Det altså, i dag det den, hva, 8. oktober, ja. 1994. Ja, jeg sitter sammen med Nils Kristiansen for å prate litt om bolter som ble brukt her i eldre tid. Og da kan vi jo starte med den enkleste båttypen, og det var jo prammen. Ja. Og spørsmålet er jo, var det en båt som ble brukt til daglig her, eller var det sjekta som stort sett ble brukt?
Ja, det jeg kan minnes ifra jeg var guttunger, de var helt sjekta. De som bodde i stranda og drev med fiske, de var lite få prommer der var. Det var helst sjekter. 16, fra 16 og 17 og 18 fot. Litt større, sånn, ja, det måtte ikke være stort større. Men da nok så fulgte de 18 fot sjektene, for de brukte i den tida, som de kalte var, eller nod. Ja, det var jo flere typer av det, for eksempel som de kalte en kodevar. Det var en mindre type, det var ikke mer, de bonde på en tre i famme vann, og kanskje unge, de er jo sunne, kastet inn på bukten litt og koden.
Småsei altså?
Småsei, ja, sei i unnen. Og etter brisling, da måtte være nok så finbent til brisling. Du kan tenke som brislinger som er 3-4, ja, 4 tommer, det er jo toppen, og under de sånn silikon og sånn, de kunne jo få en masse, nei, masse, men det ble altså noen butter som de brukte til armen til bakker.
Ja, den brislingen ble brukt til det, ja vel?
Ja. Og ledet om sommeren. Ja, det var jo helst båtene skulle ha greie på.
Ja, det var altså... Ja. Spørsmålet er, du sier at det var sjekta som var mest brukt i småfiske her langs kysten. Prammen, hva ble den brukt til da?
Prammen, den, ja, jeg vet ikke riktig, de hadde store prammer som de jo kunne ha varen på, det var jo så, men det var mer ulike å styre rom, for det er så lett for å svinne for hvert overtag, så vi som ferdes mer på vannet, vi kunne godt se når det var, at vi hadde kanalen til Landvik, ifra de som kom ut fra Reddal og Landvik og Udvannet, de var helst prommer. Det var få sjekter. Ja, de var en, jeg tror ikke det var farlig å si det, men Olav Skure, ja, han brukte navnet, det var ikke noe nedsettende, men han kalte det for, det for utsendinger. De hadde, når de kom fra Landvik og Reddal og skulle ut og fiske, så var de med på utsida bjord og fisket bergjult, og det var voldsomt de skodde. Og så lå de på løa hos på bjord,
ja.
Det er alltid høy. Jeg både ligger det og ikke, sa Olav, så at jeg kommer, men det er så greit for å trampe løa i tilfelle for mye høy. Så de var liksom fast. De kom med 4-5 stykker roms, og så spurte hun om jeg fikk lov å ligge på løa, de aldri nei, bare ikke noe på plass.
Men de folka kom altså fra Riddal og Landvik, og der brukte de for det meste prammer, altså, inne på Riddalsvann og Landvik.
Ja, noe så store prammer.
Ja, vel.
Nei, så just akkurat til fiskebruk, så tror jeg det var lite prammer som ble brukt. Og med lidant som jeg kunne begynne å se det, det her gikk så mye jakter på kysten. Og her var jo ikke de første jeg kan minnes i byen som var 30 år fra. Eller ikke 30 år, men jeg sa 20 år fra før. Jeg fulgte i 14, men du vet. Det var ikke noen jakter som hadde motor. De var, var seil. Og så hang det en prom på slep. De var prom. Jeg sjekket når jeg fikk fart på jakt, seilte det godt vind, så var det uhyre vanskelig å få sjekket til å styre.
Eller skjener.
Ja, det skjener. Men prommen den fulgte vi ut som en kattung, så du vet. Så det var prommen. Og det var flere som fant prommen.
Ja, vel.
Ja. Det er sleit, så jeg kunne ikke snu med jakta og pikke opp den. Og det var kanskje drevet inn i renset, og måtte bare la den på. Det var ikke mange år siden jeg denne greina. Det er en som det fant ut på Sør- og Hovedgrunnen, kom det i bunns. Fin prom.
Ja, vel.
Og det har vi tert i bladene, for der sto et navn på den, men nei, ingen kom til den.
Nei, så, ja, det var i, altså ute i Mollandskjær, var det ingen som hadde pram i det hele tatt der?
Ja, det var noen som hadde det. Kanskje akkurat husker det nå, men nede i Kromann, i Strandfjorden, der hadde jeg pram. Det som ikke var brygger
ja, vel.
Til å legge sjektene, var stranda. Det var jo veldig greie å dra opp og bare sette fast. Det som ikke var noe drasug og bevegelse i vannet. Så det ble promgjort. Inni i Ennabufjorden, i Engekilen og rundt, så Nørfoldkil, der, som de hadde bålplassen sine inne i saula i jorda. Det er jo et poeng med en prom. Man er bedre å få tøy og komme til landet. Vi rodde jo til landet ved kirken mange hundre ganger på Hollandsiden. Men det var en plage å komme på land, på landingsstranden, for det var så langgrunn, med et skjekte. Hvis ikke det var tilfeldigvis lå en pram eller noe sånt, så var det jo blød på beina, eller måtte ta det sko og bukser for å komme på land, og de var ikke så gitt når de skulle til kjerke. Men nå var det pram, så var han jo bare ja, til å benytte med den som blød.
Men hvor var... Hva synes du om å ro en pram i forhold til jeg sjekte?
Ja, jeg vil jo foretrekke sjekte, men prammen er mer lettrodd. Men han er jo verre å styre, du må jo mer trene til å ro, skal du klare og sånn.
Så ut i litt sjø, så er det vel litt, kanskje litt mer problem med en pram, at den
slår og stamper, jeg vet ikke. Her var en som sa en, her at det, pram, sa han, det tror jeg er verdens beste sjøbåt, og det er noe i det.
Ja,
den.
Du vet, den er veldig populær, eller var veldig populær på danskekysten, der hvor de hadde sånne åpne strender.
Ja, der
kom det igjen. Med store brenninger. Der var prammen populær, og den kom opprinnelig fra Norge.
Ja.
Og de kopierte den der nede, og den tok over og ble den mest vanlige fiskebåten der. Ved Hiltsals og Løkken og den veien.
Nei, jeg har ikke sett større på prammer, tror jeg. Den synes jeg var veldig svær. De var henne med Fevik. Jeg kan ikke minne seg om det hun var der, men den var henne mot 20 fot. Ja.
Jaha.
Og du vet, de var en svær prom, det. Du vet, når jeg sjekket ble 20 fot, det er jo det jeg ble vant til etter hvert. Det var halv aller sist så svær en prom. Men de var svære, sa jeg bare.
Ja, ja.
Og da var det ingen som hadde noe påhengsel, så var det morsom i den turen.
Nei. Men ble det, på disse prammene, ble det noen gang satt seil på de?
Nei. De var lite. Ja, det var de som hadde det når de var bestemt for at de skulle seile den og den strekningen, når de hadde vinden med seg. så følte jeg som et feibrett om henne over, ja. Vet du.
Men var det sånn at de hadde hull i tofta, ja, til, å, ja. Til å sette et seil,
ja,
altså?
Ja, det var spriseil.
Et spriseil, ja.
Ja.
Så, ja, det er klart at i medvind så gikk det jo fort med den
planen. Å, oh, ja, 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 ja.
Men... var, var prammen noe billigere enn en sjekta? Var det en grunn, oh, ja. Til at den...
ja, det var en billigere båttype.
Jaha.
Ja. Nei, for du kan bare tenke som nå, når hadde, vi hadde en tra der oppe, så skyter han jo litt, men han sa at hvis, hvis den henger i og har det ferdig, så kan den bygge en promp på en litt lang dag. 8-10 timer. Men de, de holdt stikk, men... Men selvfølgelig, det var ikke noe finarbeid på han, men et røft arbeid, men jeg sjekte, gikk det en 2-3 dager på seg, så, så. Farses første sjekte er 17 fot, men hun var bygd henne, det vet ikke jeg, ikke 16 fot sjekte.
Aha.
Den gav han 47 kroner på.
Men var, og det var ny, og den var ny.
Det er flunkt ny, ja.
Ja, og hvilket år ville det, kunne det være?
Far var født i 87, og det var ja, cirka først på 1900-tallet. Han, han var en 16-17 år da.
Ja, vel.
Og nå, da, jeg vet ikke, ja, hun er hoggen opp nå, men onkelen min, Lars Larsen, det bodde på Bjordals bestefar, han gikk fra mitt her. Han bygde 2-3 sjekter der, i Buenvinter. Han bygde en som kom inn i Espevika, og jeg fikk svågården Ole Støve. 160 kroner.
Ja,
for den til Ole Støle, for den han skulle ha noe, noe ekstra på i Tofte da, noe ekstra. Så han ville ha i 5 kroner, det var i 10 kroner ekstra på den Tofte.
Ja, vel.
Ja.
Men prammen, var det noen som bygde den her i Landvik?
Ja, jeg tror nok oppå, men ikke, ikke her ute, Skifnes og det der, der ble det masse prammer. Og livbord og...
Men sånn at, at prammen, den ble da brukt ikke noe særlig til sånn av, av fiskere.
Nei.
Fiskere brukte ikke det noe særlig. Nei. Men det var altså enkelte som, særlig innland, eller Landvikvann og Reddalsvann, de, ja. De hadde pram. Og det var enkelte ute ved kysten også. Jo. Som hadde pram,
ja, ja.
Som fordi den var billig kanskje, og fordi de bare brukte båt sånn en gang i blank, ja. Og skulle ut og...
Det, du kan si yrkesfiskere tror jeg brukte pram lite. De var lite, for det... For eksempel, du kunne ikke seile her når de, når de skulle nå ut på grunnen og vinteren, det fisket med bakken. Så var jo de eneste litt større sjekte på, ikke stort under 18, kanskje 19 fulle, litt slanke sjekte. Og så seil på. De kunne ikke ha seil og seile biddevind, som jeg ser, med en prom, for da hadde jo bare danglet av der, den veien vind i den. Nei, så det var jo, mye av den grunn, det var mer å anvende det sjekte til alle slag. Men som jeg kan minnes det første da, inne i Espevika og Helle og rundt om der, det var flere der som hadde van makrelnoda,
ja.
På prom.
Ja vel.
Ja, for de var jo bare, de skulle jo bare over fjorden der.
Og til det var kanskje prammen ganske grei, for den har jo god, ja. Bæring, ja, akter.
Ja, ja, god bæring akter ut, ser du. Ja, ja. Nej, jag var med i... låt mig se. Det var ju först på 30-årsgruppen. Så blev jag spurgt om jag kunde hjälpa dig. Visst, här blev jag i makrell. In i fjorden för det. Men där var en som var fast ifrån en äldre man och han hade motor. Men hon var död och det hade kvittats hennes motorsäkta. Så det var för att få makrellen till byn visst det blev något.
Mm-hmm.
För det sa som så att nu har vi satt törnen. För det kom ju samman det som hörde sångna till Bufjorden är innanför Helle, kan du säga.
Mm-hmm.
Det var... Det var en 8-10 stycken som hörde till. Så hade jag vers sin dag i uka. Men det är min sitt och det... Det var en eller två för många till att jag kunde få en dag hver uka. De halvt ut och det var 10. Det blev 10 fiskår,
så
skiftade
ja.
Så de som hade den dagen, de motiverade att sitta från morgon till kväll.
Aha.
Eller om de ville skifta törn med en annan.
Ja.
Så var det 2-3 platser som var temmelig sikre på att makrullen slog in. Det var på Hellebukta och längre inne, det var så helt inne med fiskevaren i Espevika.
Mm-hmm.
Och det var där fiskevaren, jag lovde att vara med det. Jag var bara, det var nog med första året jag hade farses jäkt. Det var väl 17 år eller något sånt. Ja, jag skulle gå med. Och så var det heldig det här, det var 2 gamla karer där och så någon unga till hjälp. Så satt jag nu då. Eller stäng. Det var ju stäng, det var nog så.
Mm-hmm.
Det var liksom på ben som ett silikon. Lite grov och tråd. Och lättare att hantera än en var. För exempel, det var grov och gram, stark. Mm-hmm. Och så var det grov med och finbent. Så satt jag garn ifrån sörsidan av Esbrika. Och när jag såg makrostimen gick in. Och så var makrellen in emot Ängelmoa, då det begynte att bli grunt.
Ja.
Så snudde han och så kom han ut igen. Och så, för han gick i garnet, men så ner så att han såg garnet, och så är det som kommando, det är som en exert häst eller soldatflock, det snur alla på en gång. Det blir en märklig grej.
Ja, det är det.
Snudde han så, så måtte det vara som lynen där, och så roer han. När han gick i munkarna så jag rodde i nästa stycke och så kom jag ut det. Men så höll jag på det. Det är allt att få de stänger, första stänger så långt in som möjligt. Så kommer det ett nytt stim in, helt emot väggen där. Och så måtte det vara som en pils och så hade de ute på det. Jag kanske jag minns, jag var där och då såg det och det satt alla, men det sista, det var bara att det inte rakt till bonden där blev förlut. Så halt det upp. Det innanför så hade jag en då. Så kom det ett stim till, jag tror det var 4 eller 5 sån stim de hade satt över utanför en annan. Där tog det 7000 kilo. Ja, jag glömmer det aldrig alltså. Och det var inte bara där ute på Hellebukta där ute. Det var ju snack om något törn och det var bara den som kunde komma till för det var mer än nog till alla. Ja.
Nej, men du måtte trå till med skäkta dig då? Eller?
Ja, så vet du, så hjälpte det då. Det tog först ett kast med en liten var in i den. Och så halt upp det där. Ja, fick ett par tusen kilo och halt in till brugga där med fiskvar. Och så roade sig lite när jag fick tatt i det där. Så. Och så begynte jag så hale på det andra som var utenom och få suba det in. Nej, det var slit för det var ju inte någon motorkraft att träcka det med. 7000 kilo tog det. Så kunde det ligga i käkta. Så för makrellen är ju aldrig i ro. Vannet var så tykt, du kunne ikke se. Du kunne ikke se om det var fisk, men du lå over essingen, og så med hoven. Bare rette hoven ned. Så gikk han sammen i hoven full, og så bare tømme. Så ned. Du kunne ikke øse det opp, altså.
Ja, det.
Og så etter hvert som de minket, så halte du lenger og lenger på land. Hun har gått hen noen timer, liksom han fikk. Man trekker ut på grunnen, sånn, så liksom, og litt strøm, så klarer vannet igjen, så var tid.
Hvilken tid på året var dette?
Det var i Ligita St. Hans.
Mm-hmm. Det var såpass tidlig.
Ja, det var nok for tidlig. Og det var liksom den tida da det reite med makronen kom inn.
Mm-hmm.
Men det var jo ikke bare de år. Det var nesten fast hvert eneste år. Mm-hmm. Men så er det noe som jeg trodde ikke noe på de første. Da det begynte med de her speedbåtene, så sa jeg fra Kjekstad, Jakob Kjekstad, at han skal ikke bli mye makrel i Bufjorden hvis de holder på med det her. Feligheter. Det var det jeg kjørte med speedbåtene, jeg kjører på vann og så plasker den her. Legg ørene ned til vannet til båten, og så du kan høre, så kan du høre det. Du kan ikke se når du sitter oppe, men du hører når du ligger nede.
Mm-hmm.
Og du kan se båten ut igjen, han kommer på plasken. Mm-hmm. For det hadde seg sånn, jeg tror alle fisk har det, men spesielt makrel.
Mm-hmm.
Og ja, litt annet koden hadde jo det, sa han, det lå koda. En rund hår, det tok koden i.
Mm-hmm.
Så flyttet det jo med sill og fiskebitter og krabber, knuste krabber, fordi de såk så sent. Og så fant jeg på, hadde jeg lite de, så tog det med seg 2-3 rå på titter, knatta det.
Mm-hmm.
Og det såk ned, så hjalp det å få det i midten av hoven, så samlet koden seg der. Og så var jeg inne og tog noe til liksom svevhund. Men når jeg syntes det var nok, og jeg skulle hive opp den hoven, sånn med 2 tolvpinner i tofta, så får fisken liksom de en dot, og så måtte jeg
ha. Ja.
Og akkurat det samme, når de rodde og skulle ro ut steng til makrelen, der var en her, det ville ikke han til å ro, for han dundret seg med årene. I tolvgang,
klatra.
Sommer hadde tatt for eksempel en gammel hose rundt året i tolvgang, for ikke du skulle komme og få det der smellet, når du rodde. Så han rømmer nok, men han går ned, makrel går der og stimer med nasa på vann, så kan han si det. Men hvis du gjorde sånn, du ser det. Så det.
Ja.
Nei, det var... Men det holdt stikk som ungdom, det er de selvfølgelig, men det var mange år da det... Og jeg tror snart jeg har vært sånn en makrel inn i fjorden siden.
Nei, det er veldig sjelden du opplever det nå.
Ja, inn i Mårvikfjorden, der sto påler inne i pollen. Drevet ned peler i, som du hang sjekta fast i, og båten, og så stengte du bare over, og så bærmer de det inn til det som det er. Du halte noe der inn, og der kunne legge sjekta fast i de pelene, så lå med breisida til, og så bærmer de i sjekta. Og det er jo bratt hei på den ene siden, på den andre siden er det sandstrand og bøsse i fjorden. Og jo, det har tatt mange 100 tonne makrel inn i pollen. Og så mye, mange ganger når de hadde kastet, så spørs de jo, vet du, meg om de hadde kastet var i Marvika.
Mm-hmm.
Og så var det spring rundt om de skulle kjøpe makrel. Og så måtte vi vaske de som hadde landslodd. Det var så mange prosent eller noe de hadde krav på.
Ja,
de som hadde grunnen. Til Morvikfjorden for eksempel, der var det Bakke og Østerhus, og det, noen av de gårdene der. Ja, man ganger sprung rundt og vasker at nå har de kastet varvid og har makket som hadde kommet.
Så de fikk en del av fangsten også? De
ja, det kunne møte ned og så få en del av fangsten. Men de ble jo aldri benyttet av den der massen, for de var jo sommeren, folk hadde en bo, hadde ikke tid til å kjøre rundt for eksempel og se en mark. Nei, de. Så sånn var det før.
Men du, når det gjaldt den sjekta, som var den viktigste fiskebåten da, før motorsjekta kom. Ja. Og det var, hvilken størrelse var det stort sett på de sjektene?
Det var 17 og 18 fot.
Ja. Det var, har du noen grunn til, tror du det er noen grunn til at det ble akkurat den størrelsen som ble populær?
Ja, jeg tror nok det, for det var den mest, ble det større enn 18 fot, så ville det gjerne bli for tungt for en mann å ro. Og ble det for to mann, så var det jo greit med 18 fot sjekte. Men litt av den andre veien, skulle det være to mann i 16 fot sjekte, de var i snause laget, da måtte det være fullbult, altså.
Men som regel var det bare en mann i sjekta, altså?
Ja, for det meste var det jo de. De kom på, og det drev med. Her var jo ikke, det drev jo med åletegner, for eksempel. Her var jo nok av brisling og sildekodd inne i bukten i fjorden og sånt. Det tog med de små varene der. Og flydde du merker og flydde for eksempel til Ålen. Han skrev jo om det i Krag, Markus, han flydde, og så hadde du en liten stein med kork, og der på bonden hadde du holdt å made Ålen, altså flua. Så han holdt seg rundt der og hit. Så kom det ut, og så og så egnet det er sveitegnene, med silikon, så rundt og trekke det. Men så begynte jeg jo med rus.
Det var enmannsjobb?
Ja.
Og så en ting. Men bakkeliner, måtte de ikke ha to mann der, en til å ro og en til å trekke?
Ja, de var jo de ideelle, men det var mange som greide alene. Ja. Og jeg greide lettvinn rosjekt 17 fot, det måtte de være storstørre. Da kunne det godt greide når det ikke var noe uvær og sånn. Og så var det jo inni om høsten, inni fjorden, inn på bukten, der var grasstang. Da var møfisken inn på bukten, helt inni om vinteren, fra oktober og utover til år og nyttår. Det ble riktig kaldt igjen, så gikk han ut. Men da på høsten, da var det med fisken i bukten. Så.
Hva fisket dere med da?
De var med bakkeliner og med ruser.
Ja,
det var torsk.
Men var det også som regel da enmannsfiske?
Ja, altså, det kunne jo være to selvfølgelig.
Ja, men altså stort sett så av de som fisket langs kysten her, så var det som regel en og en.
Ja.
For eksempel, hvor mange vil du si var det som drev fiske i den tida du holdt på med dette her i Landvik?
Ja, det tror jeg ikke si, men det var sånn ikke for.
Hvis du begynner.
Du kan regne Landvik, du har Holvika her.
Ja.
Butikulikken på, så hun jeg hørte jo tidligere, var jo 2-3 karer der.
Det var noen her i Holvika som...
Ja,
som
det. Ja. Det var flere der i Holvika. Det var en... Ja, det var 4-5 i alle fall.
Aha, og hvis du går vestover, hvor neste som...
Ja, så har du, målet i Målfjorden, der var... Ja,
var det noen i Krogeviga, var det noen der som, som bodde og fiska?
Det var to Krogeviga.
Jaha, og så når du kom til Målviga, hvor mange var det der?
Ja, det var Borkedalen og vi her har Østre som jeg husker. Ja, jeg kunne tenke meg det var en tre stykker der, i alle fall på, på Østre siden av fjorden, og så var det li mange på den andre siden fra Hollands siden.
Jaha.
Og så har du på Støle en tre-fire stykker, Halsand, Nesvold. Aberti, Strandfjorden, et par stykker, og så i Skottevika, så er det Sørvika, det er kanskje akkurat der inne om jeg bodde fisker i Sørvika, jeg er jo langt inn i fjorden, for jeg skulle ikke med kulltid, så kunne jeg ikke komme ut, så ble det is og så.
Og så på Bjorøya hadde du vel, hvor mange, var det bare
Olave som... Tre husstander der.
Ja, og de ble fiske alle sammen.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Og så når du, ja, så kommer du da inn i Nørholm Kilen, var det noen der, eller?
I Nørholm Kilen? Ja, ja de var der i Sørvika.
Sørvika, ja.
Det var en plass, det andre på østsida hører jo til Eide.
Ja, da kommer du inn i Eide, ja.
Ja.
Men, og de fleste av disse fiskerne hadde altså ei rosjekte da. Nesten alle hadde ei rosjekte.
Ja.
Det var ja. Liksom den... Det var fiskebåten altså.
Ja. Så... Åstall, de var sånn cirka. Men jeg kunne tenke meg... uten er 20 år, 5, 6 og 20. Noe sånn. Da fikk Olavs Bjorøya en demonstrasjonsbåd med motor i for Østlandsk Fiskeriselskap. Den hadde han 2 år i alle fall. Men jeg tror ikke...
Han var den første altså som hadde motorsjektet?
Ja, de tror jeg nesten
han var.
Og så var det noen på Håøya. Leif Munk Jensen som var på Fiskens Salgslag. Til han døde, han og broren, Ole. Og så, jeg vet ikke om faren var med, men de var jo noen av de første. De var de første sleip når motoren de fikk. Han fortalte en episode. De hadde fått ned her motoren i et sjekte, i 20-fot-sjekte. Og så har jeg satt ned og ut og kjørte på Grosefjorden. Det her var, de fortalte Ole for meg, for han var med meg på Bjorøya og lagt laksen ut for meg. Så fortalte han det, da vi skulle ut og kjøre med neie på den i første, så det var jo voldsomt spent, og fikk man starte den neie. Men så han kjørte et stykke, og så begynte han å dundre så skrekkelig å smelle. Og så sakket han av, men han dundret litt for vaska, og så spid på igjen, sa Lorentz den eldste av det. Spid på igjen, gjør mer fart. Så hoppet svinghjulet av. Vet, de første, jeg kan huske det jo, de første, det var ikke skruemutter på enda svinghjulet, men bare sånn i splint, i kile som
gikk. Kile, ja.
Og så hadde ikke de fått den fast nok, så ringet den ut,
og så hoppet
jeg. Åh, de dono. Jeg har vært utfordret når svinghjulet løs.
Ja.
Så det, svinger du den helt av. Og så rullet det opp hos i bod i Esing, og så tos man der skulle trive det der ned, så holdt det hivet seg sånn fram til bas. Han lo lånt, ville, hadde svinghjul og hoppet over Esingen, sa han, så vet jeg ikke om vi skulle ha gjort, men det var en av de første, jeg tror ikke det var første, men så var far i kontakt med en.
Men det var altså i 20-årene da?
Ja, jeg kunne tenke noe sånn. Men den der demonstrasjonsborden han og Olavs hadde, den var så liten, jeg kan ikke huske jeg så den. Nei.
Var det før slutten av krigen, tror du, eller var det like etter?
De var etter forrige krig først, ja.
Så opp til den tid så var det bare Rosjek da, som var fiskebåt, altså. Og du sier at det var liksom bare en lengde i grunn, det var 16-17 fot, det var stort sett alle var på samme størrelse, altså. Og hva med bredden, var det noen variasjon der, eller var det i stort
sett? Ja, det var jo, jeg tror det var sånn cirka, bredda var litt under treparten av lengda.
Jaha. Men var det sånn at det var forskjellige oppfatninger blant fiskene hvordan denne sjekta skulle være? Altså noen likte den litt breiere og andre litt smalere?
Ja,
eller?
Og ja, da er det spesielt, nå tror jeg ikke jeg sier akkurat så mye i den første tida, men da det begynte her og det skulle ha motorer i det, motorsjekter. Så måtte jeg være med og fulgte i atteren, for ellers ville det suse ned.
Ja.
Og så var det de som, de klagte her nå de senere årene, her i 30 årene. Da ble så mange av de små 19-20-fots motorsjektene.
Mm-hmm.
Så alle de her båtbyggerne rundt her, som dreier å bygge sjekter, de skulle være for motorer alle sammen. Så når det er en bestilt ville ha 16-17-fots, 18-fots rosjekter, så kunne han ikke få det, for det var beregnet på motorer, mens alle de ble bygget på maler.
Ja, ja, ja.
Så det var så utlagt i atteren, at det var nesten ikke til å ro, så du satt fremme i det, så stod atteren høyt opp på det, og tungrodde. Men det gamle, det var mer skarpt i atteren, så det slapp
av. Var det sånn at du fant at det var store forskjeller, eller om den ene sjekta av den andre, når det gjaldt håndtering, ro?
Å ja, ja. Ja, det er utrolig å forskjelle det, altså.
Men hva lå forskjellen i?
Forskjellen lå gjerne i det at kjølen var for lang til å, nå snakker jeg om...
Men jeg tenker spesielt på rosjekter, altså.
Ja, på rosjekter, ja. Ja, det måtte være litt, ikke for skarpe. Nede til kjølgangen må ikke være for mye reist, heller litt flat, for at det skulle være lett rodde.
Ja vel.
Og så kvesse i natt og ut.
Mm-hmm.
Men, for eksempel hvis du ville ha en som seilte godt, så måtte du ha nok så skarpt i bordet.
Det
er jo som satt... som satt under en ekstra kjøl på deg.
Ja.
Mm-hmm. Men så kunne du ikke snu det som en eller annen vei sånn.
Da ble det problemer med å manøvrere i årene.
Ja.
Mm.
Ja.
Så du får ikke både pose og sekk. Ikke?
Nei. Nei, det og det samme tilfellet med de små motorsjektene. Her kom jo så mange her i 30 årene. De kunne ikke følge å bygge det heller i fjerde og kroken og vikhiler og alt det. Alle skulle ha de der små 20-fotsjektene, 1920.
Men tilbake til disse rosjektene, altså. Hva med formen på de? Var det noen forskjeller der som kunne ha noen innvirkning?
Nei.
Du snakket noe om at reise måtte ikke være for, hvis den skulle være god og ro, så måtte det ikke være for mye reis.
Ja.
Men hva med formen ut?
Det måtte ikke være for når du kom, de som kom over noen vannlinjer, det måtte ikke være for rette.
Mm-hmm.
For det sa om den lille sjekta av Farses, den 17-fots han hadde, den var så rett. Den var nok så høy på vannet. Det var en gang han, Anne Karl Andersen, far til Nils Kjerne, han var fra Sandefjord. Jeg tørte ut i din fars snekke, sa han, og styr rundt med en gang og kom til seg. Han sa, jeg tror ikke de sier for far. Far har ikke selt noe rundt hver gang han har vært ute. Han hadde koldselt et par ganger med henne. Og litt av den beste far koldselte på Grosfjorden. Men den var skarp i bunnen.
Ja, det var det. Når du sier skarp i bunnen, da mener du nok så mye.
Jeg mener kjølgangen var rett opp, eller skarp ned.
Ja, vel.
Så hun drev ingenting.
Nei.
For vinden.
Men gikk det utover stabiliteten, at den ikke ble så...
Nei, det er for de hadde med det igjen, det reiste inn, og så la det gått ut. Men så den hadde hatt, hun skulle ha lagt, fortsatt ha lagt litt
ut. Over vannlinja skulle hun fortsatt ha lagt ut, altså. Ja. For å få stabiliteten og krenger over.
Ja, for nå kom, når jeg seilte, så kom så langt ned at hun kom der, så... Hvis kjølen slapp vannet, sa de, kom så langt over at det kom luft under kjølen, så gikk hun med en gang. Og det er noe i det, altså, men det er ikke så at det kommer luft under kjølen, det er ikke det, men det er skikkelig prosjekt,
ja. Ja, vel. Så det var spesielt under seil at dette kunne være et problem, altså.
Ja.
Men det er jo klart at for å få en god seilsjekte, så er ikke alltid det som gir en god, rosjekte.
Neido.
Så du måtte nesten få et kompromiss da, som var...
Ja.
Det var det som var kunsten, kan jeg tenke meg. Og
jeg vet akkurat hva jeg ville bygge i 17-18 for seilsjekte.
Mm-hmm.
Den tror jeg skulle få nok så perfekt, altså, hvis den hadde helsetid. Nei, for vi fatt jo halvveis ut med, står det på.
Ja,
de kommer ikke lenger til det, forløpig.
Nei, det gjør ikke det.
Vi fatt i å gunne opp overhånden min, vi bygde i 16-fotsjektet.
Ja.
Og sa de at nå har vi jo en stor motorsjekt, men vi kan nå svir 6 og 2 på seg veldig takk. Og Gunnar, han var interessert i å seile. Og det gjorde jo.
Men det var for konkurranse da, kanskje?
Han
var,
ja.
Jaha.
Så skulle Lars Larsen, han og onkelen min, de bodde jo oppe i Mollandsjø da.
Mm-hmm.
Han skulle hjelpe oss, det var under krigen. Og han hadde arbeidet på Rønnes hos Bådbyggeren Klemmelsen. Men så fikk han ikke noe å gjøre, de to som var tyskere, eller hva de gjorde, men Lars ville ikke det. Så vi snakket om det, men jeg hadde vært i Kristiansand nå og jobbet der, og så var jeg hjemme for hele gjengen. Snikkergjengen der arbeidet, det skulle sendes for tyskerne, enten de var til i Sola med Stavanger, eller det var...
Skulle du ha litt påfyll?
Til Egersund, eller hva vi skulle hen. Så takk. Så da reiste jeg hjem og skulle fiske. Og da på høsten. Og så tog hun på å bygge sjekter jo litt. Så Gunnar ville ha og skarp, så kunne seile. Og jeg glemmer ikke hvor Lars var. Så må vi i alle fall si sånn at den sjekta vi ikke har noe ansvar for, som det er. Det må ikke komme de, når de der Han vet det, han sa, han kalte det for spøkelse, når de spøkelse kommer på vannet. Så, altså, så vi ikke hører de, at det, ja, det er Lars Larsen som har bygd det.
Nei, men hva var det han var redd for? Var det det at han ble så skarp at han ble farlig å seile?
Nei, de tror ikke han merket at vi gjorde med, for vi kunne være så hissig til Arby, han var det, kunne ha holdt ut av om netten, så hadde han gjort det i uren. Nei, så Lars kom med sine maler. Mm-hmm. Det var greit nok. Og det var grei. Både stemmemaler og alt. Men så tog vi oss og så la ovnen opp på, du vet når du har noe, begge bordet. Og malen og sånn. Så skal jo malen ned på kjulen her. Mm-hmm, mm-hmm. Men så tog vi oss og la ovnen en bit som sånn. Så mm-hmm. På sånn, når kjulegangen kom, så ble jeg jo de skarpe. Mm-hmm. Som jeg hadde tatt ut av malen og så. Hugge fjerde sponinger. Og så Asbjørn, eller Gunnar, der ned på et lekkdel, og det var skolke, ikke mer tisse da.
Nei, nei, nei.
Og så fikk vi kjølgangen litt bredere, så når jeg kokte i malen.
Uh-huh.
Da merket jeg at her hadde jeg altså gjort noe fant. Ja, nei, hvis vi ikke taler om disse. Nei, vi var så puntlige og gildene og fortelte dem og var med og bygde.
Hvor mange maler brukte du da på sjekter, sånn som det der? Hvor mange maler trengte du?
Tre.
Tre maler var nok?
Ja. Ja.
Og så hadde du mal for stevnene?
Nei, så skulle vi ha en motorsjekt også da. Skulle bygge en motorsjekt også. Vi må ta den lille sjekta først, det var ikke lang halv uke, vi slo den i sammen. Og så begynte vi på motorsjekta,
ja.
Men så fikk han sånn tilbud på en jobb med Lars. For han hadde sagt, det skal gå så og så billig. For å se på å sykle til byen, og det var vinter da, sånn. Og ja, så er det det, for jeg forlanger ikke det, jeg skal betale det. Jeg har vært på arbeidet, så du ringer på meg, og jeg vil til å betale for meg, ja. Men så ble det til at han tog den jobben, det var mer langvarig enn å bygge skikt.
Mm-hmm.
Så sier jeg at du, jeg håper ikke jeg gjør det for lenge, sa han. Nei, sa vi bare, vi var begynt på den, for strekt kjølen opp.
Det var på den lille sjekta?
Nei, det var motorsjekta din.
Å ja, du var ferdig med den lille da?
Ferdig med den lille, ja. 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 Så da ble det den andre motorsjekta.
Men når det gjaldt den lille sjekta, den seilsjekta, så var det der med reisinga som var ganske viktig for at den skulle gå bra under seil, altså.
Ja,
at du kunne krysse med den, da, eller?
Å ja. Det var veldig å til å si det, så. Ja. Nei, den...
Men hva slags... ble det, hva slags rigg var det på den?
Vi hadde både Makoni-seil, som de kalte det, sånn spist.
Jaha. Og ja, det var for konkurranse, det?
Ja, for vi var så heldige, da under krigen, det var ikke seilduk og sånn å få. Men så var han som hadde kjøpt Bjorøya, ja. Det nederste huset på Bjorøya, ja. Han, en hoff, heter han, en Oslo, han hadde en kjenning som var det, en stor seilbåt som lå inn i, jeg er ikke kjent i Oslo, men ut med ask og en plass. Mm-hmm. Den lå på vannet der, og har lagt vinteren. Og da tyskerne kom og begynte å skyde, så for det granat igjennom seilet. De var hullet på bomben, sånn, og så sånn trekk utenpå seil, vanntett. presenning ut på seilet. Så får det splitter igjen. Så når han rullet opp, så var det holdet helt opp. Så kunne han kjøre det, men hår han fikk nytt, jeg vet ikke, men Hoff fikk det der. Han snakket om det til oss. At kunne jeg få tak i det, hvis ikke han var solgt opp for landet, fikk han ikke. Men de var svært, så det tog meg og klippte ned den til oss opp et stykke sånn. Så han fikk et spriseil. Og så derfra så opp et makonisel, og så ble det en fokkud i enden fra nede der, som fikk to seil å få.
Men jeg tenker på disse brukssjektene, altså de som fiskerne brukte.
Ja.
Hva slags rigg brukte fiskerne på disse sjektene?
Det var spriseil.
Det var spriseil med fokk?
Ja, og som hadde råseil.
Og med råseil mener du da et seil som ser sånn ut. Altså,
ja.
Det var et råseil. Eller det gikk kanskje ned sånn?
Nei.
Ned mot masten?
Men noe sånn. Ja, den ble besatt i
I Tofta?
Ja.
Akkurat, ja.
Jo. Det er råseil.
Og som en er rå her.
Ja, men den kunne de jo gjøre som de ville, enten de var høyt pigget, som de sa.
Sånn. Den kunne av og til være litt
ja.
Brattere ja. Eller litt slakere da.
Ja, det er etter som.
Men hva var det som gjorde at noen brukte det seilet, og andre brukte spriseilet?
Ja, der du hadde bare det ene, du hadde bare ett seil, du kunne ikke ha fokk, råseil og fokk. Men så satt du i fortofta der.
Det var to hull til masta, ja.
Ja, og når du hadde spriseil, og hadde de bare seilet, så måtte du jo ha de i fortofta.
Aha.
For å få til å
balansere, ja.
Ja, for å styre noen del. Kom du der, så ville du bare flytte i vinden, ser du.
Så du hadde alltid to seiltofter, kan du si, eller mastetofter på i sjektene.
Ja.
Sånn at hvis du bare hadde ett seil, så satte du den i fortofta.
Ja.
Hadde du brukt fokka også, så satte du i
ringer aktiv. Ja.
Ja vel, men var det noen som foretrakk, ja, hvis, la oss si du bare skulle ha ett seil, var det noen som foretrakk å bruke det seilet i stedet for spriseilet?
Ja, det var nesten nøytidig, for du kunne få til å ligge, du kunne krysse med denne seilebidevinnet når du har råseilet der fremme.
Jaha.
De passer nok så greit, de kom an på det. Du kunne skifte den stroppen rundt råa, enten den veien eller den andre veien.
Jaha. Altså du kunne få seilet på den ene siden av masta eller den andre siden?
Nei, det var lengda opp eller ned.
Ja vel, jaha.
Ja, nei, du kunne ikke få det på noe. Det var jo likegyldig hvor vei du satte på. Men du kunne skifte stroppen rundt masta lenger ned på den, så
råa
ble kortere der.
Aha.
Men det var ikke mye de gjorde, men selvfølgelig gjorde noe, du fikk seil lenger frem der, for det var like i den kanten der.
Ja, akkurat.
Og underlige her. Så jeg kan ikke minst også det bra med det. Ja, det var knagger i Tofta. Sjøtoller, som de sa.
Ja vel.
På siden av mastespor, og du hadde mastespor, og så var det borte nede i knaggen, og du satt den stroppen der.
Ja, hva kalte du den stroppen der? Hadde du en egen navn på den, eller?
Ja. Jeg lurer på om det var det de kalte fallet.
Ja, fallet var vel til å heise masta, heise seilet, var det ikke det?
Ja, det var jo det var jo blokk der, ser du.
Ja.
Det var en blokk, så du heiste den opp der til.
Mm, mm.
Og så den stroppen der, og så kom det din andre.
Ja, så kom det
en på der siden. Ja. Men jeg tror det var fallet, den der, den.
Mm.
Jeg kan ikke huske
den. Og den, de kalte det for skjøte.
Det skjøte, ja.
Ja. Men det var altså, vil du si at det var mer av dette, denne typen seil i bruk enn spriseil?
Nei, det var helst spriseil i bruk.
Ja, men da.
Ja.
Ja. Vi har et bilde borten fra Arendalskanten, som viser at da, fra Pollen i Arendal, og der er nesten alle seilsektene har sånn råseil.
Ja, vel.
Eller, i dag kaller vi jo det seilet for luggerseil.
Hvorfor?
Luggerseil kaller vi det
ja.
I dag. For et råseil, da tenker vi på en sånn...
Skvevekker?
Ja.
Ja, vel.
Mens det der, det kalles for luggerseil.
Jaha. Ja, vel.
Men stort sett så var det altså spriseilet som ble brukt da.
Ja, jeg tror helst de.
Enten med fokk eller uten fokk.
Ja, ja, men hadde de først fått spriseil, så hadde de mest alltid fått fokk.
Ja. Det var jo mer komplisert da. Du hadde flere liner å ta vare på.
Ja, for eksempel, du skulle ikke liksom til fiske sånn, seil ifra det. Den ene holden og til den andre.
Ja.
Jeg vet for eksempel her, vi hadde jo teiner, hommerteiner. Og på hobbergrunnen. Og vi fra Stølekin, det var bare... Vi hadde ikke brytt å sette fokka på da. Det var bare seile de, inntil øst.
Ja.
Seile i Fortoft,
altså.
Ja.
Men... det var kanskje litt avhengig av vinden også, hvis det skulle krysse, så måtte det ha fokka.
Ja, da må det ha fokka.
Ja.
Jo.
Så, men det var vanlig da at man seilte ut, hvis du skulle sette liner ute på hobbogrunnen for eksempel. Da var det vanlig å bruke seil og ikke ro.
Ja, seilte så mye du kunne.
Ja.
Og... Det sa han far, han var jo oppvoksen på Bjordøya, så det var Olav som sa det. Ja, jeg får si som svigerfaren til din far sa det. Det samme vei de blåser, så seiler Karl. For det der lille sveisenprosjektet han hadde som ville kante.
Ja.
Om det var Farses snarrådigheter og kunst han hadde trent til å seile. Men der var ikke mange, han var nede i Grimstad og tog flere premier. Men det var jo ikke noe, det var jo nesten bare for mor.
Ja, det med...
Ja, men du verden, ja. Men så bestefar, han hadde sitt skjekte på land, og så skulle han til byen og handle noe, og så... og de var vel i forholdstida, hvor man hadde hatt spritmesse, men bestefar det. Ja, jeg kan aldri minne til det, så bestefar full, men han likte godt en dram. Så da han seilte hjemme over, nå var det et vemmelig vær. Det var sånn skypump på. Sånn virvelvind.
Skikkelig kastevind.
Ja. Så var han kommet opp på Gros, rett ut forbi Kros, rett her nede. Ut forbi Kroseholmen der. Så jeg jo, så best var det den her feligheten kom over Malløya, Sudosen. Og så kunne se sånn døvle og fyk opp i vinden i all verden jeg prøver. Så hadde han har ikke sett noen av de skypumpene eller virvelvindene det da. Men han hadde fått spørre i byen av det, det var jo ganske rektig. Så kom nå han hen som skulle ta ut spray og se for ned seilet.
Ja.
Men han rakte ikke, så var vinden der, og så svev hun.
Ja.
Og så hadde jeg jo handlet oss i litt små varer, og de lå i sjekta. Så lå de jo noe flaut og noe litt sopp, men noe som han hadde. Men så sumte han rundt for å bli, hun svev helt rundt, men det ble sånn halv av vann. Og rettet seg opp igjen, og så best for å sumte rundt, sa det. Og så hevde jeg her påsen, og det er her oppi, for å bære det før de sokk. Men så stod det noen i land på Grosenes, og de sa det tok på tid, og så måtte vi være på høstkanten. Men det kom ut og fikk hjulpet han, så da sømte han. Han hadde fanglina rundt nakken.
Og så holdt han på å dra...
Og så sømte på ryggen. Han var så sømt som en fisk. Og så skulle inn på skjæret, på grose skjæret, så halde han opp det. For han var selvfølgelig vann og kunne ikke bære han, skjønner du, når han kom.
Men det var ikke noe ballast i...
Ja, det hadde igjen de, og ja, men...
Det var ikke så mye at den sank, sjekta sank,
altså. Nei, jeg vet ikke om han hadde ballast da. De ballastene kan jeg huske, og gud, og det var vi redde for, så var det greie, flate stein, som vi hadde liggens på brygga. Ja, så skulle det en og to stein som... Det er den forreste, og det er den atterste
ballasten.
Ja. Selvfølgelig kom han på mange der var med.
Ja.
Mange folk
ja.
Det var.
Så. Ja. Sånn at hvis det var flere folk, så hadde du mindre stein da? Eller?
Ja, så kunne du trimme sjekta sol og... Og gud, kan du nevne sånn som for eksempel sønnesønnen, Nils Randel. Det er bare guttunger, ja. Men han fikk en gammel sånn hardammersjekt han med, for noen år siden, så var han oppe i Reddalsvannet, så skulle han, for han var så ivrig i speiderne, og nei, her skulle jeg fikse opp, og jeg fikk klinka, og der var godt noe klink, og så jeg bare fikse opp, og så skjer det godt, og jeg hadde jo hjemme på lunnen, og fikse av mat, og. Men så trodde jeg jo det at hun fløyte med en gang hun satte ut. Jeg sjekte både med utrustning litt, ikke mer. Men så skulle jeg over til Kjernøya. En 4-5 stykker og kom opp i denne lille sjekta. Men hun lakk jo så det var bare så vidt jeg klarte to til å pumpe og gjerne rådde. Men så var det siden. Hun var lagt noen dager til og truttene av. Beina tett opp. Men sånn, vi kan ikke bruke henne, sa han, for hun skjener så skrekkelig, hun er så dritt i kjulen. Hun skjener. At hun skjener ikke. Ja, mange var det. Ja, det var bare han, og så var det. Det var en tid. Ja, og så sa han, ja, jeg satt og rodde i Midtofta, sa han, og han satt fremme. Det kan du skjønne henne.
Ja.
Men vi rullet bare med verset i år, og så på den siden som vinden kom ifra. Er du? Og så lo jeg, vet du, at han ville ikke tro det. Men også var det når jeg gikk inn igjen, da, sa jeg. Ja, de vet, de hadde jo blåst, det er ikke noe, sa han. Ja, har du, sa han, da blåste det ikke, sa han. Det de kaller vi lo jeg,
Men var det vanlig å ha ballast når den skulle ut og fiske også med disse sjektene, rosjektene?
Ja.
Alt det noen...
Var det en alene, så en mann alene, så hadde han gjerne ballast.
Men, og den ballasten var som regel, så hadde du flate stein?
Ja.
Som lå på tiljene, eller?
På tilje, ja.
Oppe på tiljene?
Oppe på tiljene,
ja.
Nå kan nok være her nå de senere årene at de støpte noen som lå fast.
Ja, det er jo sånn vi har gjort på den til Terje Vigen.
Ja.
Der har vi jo støpt ballastblokker som ligger under tiljene.
Ja.
Men av betong. Men det vanlige var bare å ta flate stein, altså.
Ja.
Og mange kilo kunne dreie seg av meg?
Ja, 25-30 kilo.
Fordelt på 3-4 stein, eller?
Nei, jeg har tatt hver stein.
Varstein?
Oh, ja, ja, det hade gärna, det var sjeldent de hade mer än en steg. De hade troligtvis två. Men jag kan inte minnas att jag sitt mer än två steg.
Och den ballasten var delvis till att trimma, för att få båten att trimma och för att få lite vikt.
Hvis du var alene och inte hade annat än det sjel och kanske en skuff med bakkelin eller någon redskap och hade det i forkant och du sa datterud. Jag tror ju nu när jag är så tom, men en 60-70 kilo attrud i de smala skäktene, de här skäktene som de bygger nu och roskäkt, det är så fyllde de, för de ska ha motor på det.
Ja.
Så må de vara fyllde, så sa det Johan. Så vill de bli mer för mer, så han måste lägga den helt fram, helt nästan fram till.
Men alltså du...
For
var det for å sette bakkelinen at du skulle sitte akter?
Nei, men jeg mener for eksempel at jeg skulle seile opp.
Ja.
Bidvin for eksempel.
Åja, og du satt helt akter, ja.
Ja.
Så du måtte da ha en tung stein forut.
Ja.
Ja, akkurat, ja.
Så får til
å ja, for ellers så er det mulig. Det har jeg forsøkt selv, og det er... Ja. Det er umulig å krysse med sjekter som du ikke har, hvis du har regnet ombord. Og ikke har noe vekt forut, altså.
Ja. Jeg må ha en bilde av det.
Ja, du må bare forsyne det.
Nei, så det er det.
Og den ballasten var... Det, hvis du bare skulle ro, så ville du bare ha den i land, altså den steinen.
Ja.
Det var bare for seiling at du trengte den.
Selvfølgelig, det var jo greit å tremme litt med døren. At du... Som sagt at Nils hadde overfor logere, så la du den bare lenger bak. Du varierte sånn en bitte.
Ja.
Ja, det.
Men den nå løst opp og tydelig, eller opp, ja. Sånn at hvis du kullseite, ville den ramle ut, eller?
Nei, det var jo det som var problemet. Du skulle møte ifra han kom helt ut.
Ja. Akkurat, den ville jo
legge seg... Det var en som kolseilte på Hombosundsfjorden. Og så da sjekta skarsånda med kulen av nordvesten, så var det ikke en bøye som kom. Voldsom fart på den, så skarsånda anfyllet vann. Så han bare hoppet og låse ut det der. Det er noe som bare fyller, så... Så flyter og kommer opp igjen. Men hun forlater seg, og da husker han på. Det var jo en svær ballast, jeg. Så dukker han ned. Og rakk sjekta ned i, og så holdt pusten, og så fikk heve ut ballasten, og så kom opp igjen. Liksom det var, ja, det er helt tilfellet. Jeg syntes det var godt gjort. Ja. Selvfølgelig jo sokk i fort, for du har jo både mast og seil og oppdrift av det, men vi var en av de sønt til han de kalte Hombosundskjempa, Jon Thorsen. Vi var med på en seilregatta her, kanskje noe. Det var jeg og Gunnar med den lille sikta min bøte. Selv fra Åbolviga. Det startet med Åbolviga forbi Benstad 70,
ja. Ja.
Vi hadde vært hjemme, så vi hadde ikke riktig fulgt med oss hva vi skulle gjøre, men vi skulle være med, men så hadde de startet før vi kom ut. Så var det bare å ligge opp med Frisselsholmen der. Så høstet vi, Karol, det var frisk nordvest, sånn kvessvig. Og langs skal det. Ja, da seiler opp langs Hombosundet, inn Dybesund, og under Helen, med innseiling av Kalvøyfjorden, forbi Rønland, der ligger en liten skjer som heter Helen. Siden er det fri seilas, tilbake her til, ellers fri seilas. Da vil vi bare tæt opp skjøtten. Så de andre tog inn, innenfor Frisselsholmen, og så ut, nemlig Frisselsholmen og Skarpskjæra ut. så var det jeg Gunnar, og så havde vi en Oslo-kar, et eller kar, som var på jord, og jeg hos Hoff, han havde fået sejler. Så sagde vi, tager gjennom Strømsund, mellem begge fristelsen. Og sagde jeg, der ligger et skjær der på siden til de byer, og så du kan gå på en skjær der, mellem der og Vesterfristelsen. Så høster han bakke der. Nå må du se opp litt når du kjører, du snekker på landet her. Jeg sa bare sitt besinne. Du, så er de vi passerte de skjer, så måtte vi helle oss over aldri. Så bommen, vi hadde bom på, det var Marconi, sa jeg. Så bommen skrapte over skjer, så. Og så den farten. Ja, det stopp her. Ja, du er Steinkall, sa han. Ja, men dere var nok, sa jeg. Du hadde hun fast, for eksempel det der blokka, eller det der, hun er dobbelt skjøt, så hadde hun fast i de lille fladeskjer. Men så tog vi det igjen opp imot Presshovnet forbi Havnvågholmen der. Da hadde vi fulgt med det, for da kom jeg vinkvis i den der lille stekken, så du rett i skvatt frem, men så stille igjen. Det var ikke noe drekt. Så da vi kom til Dybesund, opp der langs Hombrosis, så føg vi fram. Så sa jeg vil helst på innsida av det, sa jeg. Der er lenger du kommer jo jevn og vind, fikk du noen bratte heier, men så får vi den vind der er. Det er ikke noen andre som tar vinden fra oss. Og jeg kan ikke minne, så vi var vel nummer 6 eller 7 da vi kom til Dybesund. Så sa jeg, her taler jeg snus her. For du skulle, og så var det sånn veldig en strøm ut Dybesund. Så sa jeg, vi kjører hen over på vestre sida opp under Sundholmen der som Stagen stod. Og så med lykke så kom inn der, så var det lett mellom kvessen, og jeg snudde rundt, og så korset helt inn til Sundholmen. Og de andre kom ut der, og så snudde jeg litt for fort, for i vindretningen så kunne du ligge inn. Du kunne ha lagt inn i Sunden, og da hadde det ikke vært den der fryktelige strømmen, så, men det var de andre ikke berent, men jeg kom liksom, kom heller opp i Ia der, midt i Dybesund.
Ia, det, hva er det for noe? Ia?
Ja, liksom i strømia, vet du. Hun går ut sånn, og så er det litt hold inn der.
Ja. En strømvirvel, altså.
Ja, så det var ikke noe strøm, så det skjer det fart. Gud. Så, og de andre, de kolliderte, ser du det? Det var kul, du kunne ikke klare den der strømmen. Det var noe som ser i kanalen. Og vi kom inn forbi der. Fikk jeg snudd også, lå vest også, nummer 3, henne i der. Og da hadde vi liksom tatt forbi de andre, vi var nummer 1, det var 2. Og så fikk vi snudd, jeg hadde jo peiling på, helen var henne med rørmålen der vi klarer å ligge opp helen. For det var akkurat som, sånn du nå snudde det der lille siktet. Det var med en gang altså, jeg kan ikke tenke. Ja, på siden av vår. Og så stod Fokka sånn og skibra litt. Så sa jeg til Gunnar, halv Fokka skjøn litt. Og da kom de andre baget og så. Og så var han så hissig. Så tog han på hardt i rykka, det var så løsnet Fokka. Men så var han snabbt med Gunnar, rennlykke på det, og så tog han inn over ham. Fikk rennelykke rundt, og så fikk alt oppløst, fukket jeg frem i bøgen, vet du. Og så fikk jeg rekken opp der, og så strømmer han til. Og så skjøt jeg litt litt stjert ned på, for jeg kunne ikke få det til å passe, vet du. Fikk de. Og da, mens vi gjorde det der, så gikk det forbi oss 5 eller 6 jekter. Det vet du, du snakker om folk. Men vi kommer rundt hele, og lå nedover igjen. Og innen vi var Men du så sett mig på den andra sidan, det som Stagen står och Grundsund. Mm, mm, mm. Och där var vi nummer 4. Mm-hmm. Det var tre sektor för oss, vi var nummer 4 och han där Jon Thorsen, han var som kämpa.
Ja.
Det var det 17-18 projekt och stod svera sig där. Och så kom, så Hossen han bar sig, de kanske jag skönde för att vinden var så allannan. Men sejla gibbar foran.
Oh.
Och så hade han hade to en datter och så en väninde med sig. Ja, som manskap. Och så den, du vet, i hamn ju på Essing, vet du, men så då det där svära sejlet slog. Och så skarp och sådana för det. Han tog ju, hon var så rank och skarp i bonden, den sjekta. Han var svär, han vet väl 100 kilo eller vad. Mm. Men han tog ju, nu var tom så tog han ju gå förbi mast, gå runt masta. Och hvis han holdt i massa så kan jeg så to vann. Så skjer hun når det er, ser du. Og vannet først inn, så hører jeg målet for Jon Høst. Øst! Så det er til med hver sin bytte.
Ja, ja, ja.
Så han slakker av seiler. Så da får vi ifra han, ser du. Men vi kom inn om, var det 4? 4 eller 5 till Åbolvika. Ja. Så nämnde jag det och det var många uttalar. Så var det inte med Kolsätt ut förbi Hamnvåg, en Oslojord. Så fick det inte det att det var dålig sjömanskap. För det var en som bara sägs det var han som var först. Han var hävdtid i det som då flaska i vannet där. Var helt tid i en bøye, redningsbøye, og så kjørte. Ja, det var dårlig.
Men de som kullsøkte, var de med på regattaen?
Eller? Ja, det var med på regattaen. Nei, sa han, Jon, de må de finne seg. Jeg vil være med på leken, må jeg tåle litt av smeken. Det var ikke noe mer med de. Men det ville han også ha gjort. Og. Forresten, sa han, hvis det ikke er noe spesielt hender, sa han, så er jeg så god til å summe med å att du med brägen så skulle jag komma till oss. Han var fel till sig. Men tror du inte man drunknar?
Ja.
Ja, det med samma sjekta med västen för grönning med skära där och jakta. Så tror jag han har fått en brottsjud där i Norge. Sjekta fram till in i stranden där. Ja, kan du skära. Och sjekta köpte Egunna. Sjekta seiler, på grunn av å hisse på de svære nye seilene, det var jo bare et år eller to. Det er det Jons sjel.
Ja. Men hvor store seil kunne være på disse sjektene, vet du, i kvadratmeter omtrent, hvor mange?
Ja, du, jeg tror ikke seil i hele kanalen min, som vi målte nå, det var jo litt forskjellig.
Det var jo ikke noen regler for hvor store de kunne være, det var opp til hver.
Ja. Nei, den der seilingen i Homborsonen med alle her bruksjektene, de var moro, altså. Ja,
ja. Det var ikke noe seilforening eller noe sånt her i Homborsonen, var det jo en, men var det noe her i Landvik?
Ja, nei, ikke i Landvik, men det var jo i Grimstad.
I Grimstad og i Homborsonen, ja.
Ja. Så var det. Så
men var det sånn at dere var medlem av en sånn seilforening? Eller
nei, vi var ikke.
Alle kunne delta, altså, i disse regattene?
Ja.
Men når det gjaldt altså selve bruksseilet til disse sjektene, var det mye mindre enn dette konkurranseseilet som de brukte?
Ja, det var jo det.
Det var som
regel. Du kunne jo, det var ikke, det hadde ikke noe regel, du kunne sette på det seil du ville.
Ja, vel da.
Ja, det var bare Møre Torel du sette på. Da var jeg veien på, i Homborsund. Olaf Ståbåten, han burde helt ut i punten, helt ut på det, Ståbåten. Han hadde handikapp, om man kan si sånn, og bukkelrøkker. Og en flink sjømann, som må si på det. Han var med loskjøtta en del. Det kallte han for losgutten. Og han var med der i en regatta. Jeg var ikke den søndagen, han var ikke ute der. Men da, blant annet, så kolset, der var to eller tre som kolset. Så satt vi på det selv, jeg kom på, vet du. Men så måtte de ut og bære de. Mm-hmm. Og jeg så tenkte på Olav. Nå skulle han kanskje sømme. Og så hadde du som levd med dit og prøvde det, det behøvde ikke. Da var jeg Olav, han greide seg så fint, han fløyt på kukkelen. Det var han satt med oljetrøy på.
Åja.
Og det var kaldt og blåste helt. Han knepte rundt halsen og knepte den, ja, til den pukkelen. Så den var full av luft, så han fløyt på det.
For det var jo ikke snakk om å ha på seg redningsvester eller noe sånt da, når du seilte sånn.
Det var ikke det.
Men du kan ikke, det var ikke noe uhel altså under disse seilasene, sånn noen folk
nei,
som drukte?
Nei, jeg kan ikke rende noe. Men det var flere som kolselte. Jeg vet jo, kolselte ut med, på Vestrepunten av Hestnes en gang. Men der var han med han. Han var som kjempet, Jon Thorsen. Uh-huh. Han var den eneste som fullførte. Uh-huh. Jeg vet ikke, det var det her ditt han hadde sagt at hadde ikke vært så god mann til å øse, så hadde vi gått ned. Det var sånn at det ble sjøøse. Det var syd-sivest eller noe sånt, og så rundet det. De skulle se rundt Hestnes, men det var bare det stykket på. Sånn bøyer det var, men Jon fullførte seg. Ja. De var høys. Han lå skjedd alkohol forbi Grønningen med sjekta. Mm-hmm. Og det stod på fyren og holdt øye med. Det var ikke noe ved å være ute og skyde i jakten. Det var ganske alltid der. Svev han rundt. Sjekta halet var han. Og det i båten på henne på fyren, tog man ut og så var det her. Men da hadde jeg rakk ut og hadde alt Jon Østå igjen. Uh-huh. Ja.
Det gikk han altså å komme seg opp, eller få Østå i sjekta etter at han hadde gått ut?
Han hadde kommet seg opp i sjekta igjen og fått
til Østå. Det var nok fribord til at han kunne...
Ja, nå kan jeg fortelle en... episoden av det sammen. Han Jon, han sa, bare der sjel, sa han, jeg bør ikke høre noe bekymring for meg, for jeg seiler en, og sa han, og børsa. Han hadde fått hevet børsa oppi sjekta. Og så hadde han øst med, det var ikke støvel, jeg vet ikke hva for noe han hadde øst med. For, ja, så han satt opp seilet og seilte hjem. Og det var jo vinter og kaldt. Men det var han, kameraten min, Karl Knudsen, Karl Rævold, han var ute og skulle skyde alkohol. Så han har vært ute med hopper. Og det, hvis den blir for villig til det, det føler sånn, så var han ikke styr sjekta. Far han ville sende på den der lille sjekta og skyde alkohol. Men det gikk ikke noe sånn om. Men Karl, selv du har av vann, og jeg var full av vann. Uh-huh. Og fikk rykka ut masta, så du. Uh-huh. Det er de som er når de kommer ned. Hvis de kan få ut masta, ja, så kan de rette seg igjen. Ja. Og jeg lå og holdt sånn et billig skjøde, for han fikk satt skjøde på av seilet, fast inn i det, så ikke han skulle miste det. Og årene, det hevde noe inn i 2-3 ganger. Og så forsøkte jeg å komme opp i bak. Først sa han, og... Ja. Men så fulgte hun. Ja, det var sånn sjøøk, så når hun kom igjen sånn, så rant hun... rant vannet ut av igjen. Og jeg forsøkte flere ganger, sa han. Uheldig, sa han, og fulgte seg. For de alt og så kom oppi, de var en ting, og så kom hen midtskips.
Ja.
Så du ikke har noe...
Ja.
Han hadde sånn en sånn bosjekk. Så, og jo lenger jeg lå, så han hadde sværstøvler på seg. Det fikk en å sparka av sværstøvler, fikk hede opp i kjekt, altså. Jeg beholdt det. Og så ble det litt bedre. Men så kom han over og viklet grunnen.
Aha,
du vet denne her? Ja. Det er grønne staken, ja. Herre Mokolfvarts. Der sånn, der, nå er det de siste, nå eller aldri, for han styrte rett for broddet der, for de brødde jo der,
sånn. Hvis han bare holdt seg fast i kjektet, og så drev det innover da, eller?
Han holdt seg i atterenden.
Jaha.
Og så kommer han der, så kaller han, og så en forferdelig broddskjøp. Så kjektet stod på henne, så rundt alt var nu da. Hun var ikke tørr, det var ikke riktig sammen. Og så akkurat da hun var nede i bunnen, liksom før hun skulle rette seg, så ga jeg spredt ifra meg, og det var de siste kreftene jeg hadde. Så jeg kjenner enda jeg rullet inn i dybløp, og så kom han ned igjen. Og så fikk han øst. Og så sette han hjem. Og her var kommet snø om natten, det var kaldt. Så jeg stolpet litt i knisse fra rævholdbruk av over Morviksand og skulle opp i heimene med rævholdet i huset der. Men jeg kom til det siste skrittet, så da kunne jeg nesten ikke gå for buksen og alt sammen. De svallet og klint sett i med snø og frøst i, så jeg krøv ut av det i buksen ut i gangen. Men heldigvis, og så var han alene, så det var ikke noen hjemme. Men jeg hadde lagt godt i kaklen, for jeg gikk over, jeg tror det var de som ble her, sa han. Så jeg fikk liksom varmen i meg. Jeg ble aldri forkjølt en gang. Så sa jeg, du mistet ikke børsa? Nei, jeg mistet ikke børsa. Ja, han hadde fått en 3-4 alkohol, men det var reist.
Men det var jo på nippet da, det kunne jo fort gå galt.
Ja, det var det han sa, det var noe eller
annet. Altså, fordi det å få linsa i sånne sjekter etter at den har fylt med vann, det kunne ikke være så enkelt det.
Nei. Nei, far, han sa det jo sånn, og sa han, sa det jo bare, når han skulle skyte, sa det bare til Tofte, altså. Og så hoppet inn i ryggen, og så bare flyttet seg på toppen, altså. Mm-hmm.
Men de pleide å seile mens de jakta på alpene?
Ja, far gjorde de. Ja. Det er den lille gamle sikten. Ikke for skyld, det var far, men...
Kunne de altså sitte der og seile og skyte samtidig?
Ja, og så hadde de børs. Ja, alka farmer, ja. Og så ventet jo å komme på sjøen. Så svingte kjekta i det jeg dro, og så skjøvde han av masta. De skjøvde ikke helt av med sånn hovark for å dra mye. Åh, ja. Han lo av det. Det var ikke så farlig, sa han, å skjøvde av masta. Han skulle holde i seilet, så han måtte lappe med det. Det var skulle han alltid få igjen.
Men hørte du om noen fiskere som hadde omkommet etter å ha dratt ut med en sånn rosjekt?
Ja, bror til far, onkelen min, Georg, han drukna, han var i militærtjeneste, og så kom han hjem på perm, Kristi Himmelfasta, hvor han dro. Og da var jo Magnhild og hjemme på Bjørn, ja. Så sa hun, kommer du nå, Georg? Kommer du i dag? Ja, jeg tror ikke, da kommer du hjem til Finstø. Og da hadde jeg planlagt å komme frem med noe til det. Fra Oslo, fra mitt tante. Ja, sa han, jeg har gått inn med befale, så jeg får nok perm du også. Han var på Ådøya, så da. Og de var hans skrekk, militærkjenst. Jeg traff tilfeldigvis en som hadde vært i Sambia. Men det er rart. Når jeg hører hva jeg hette, for vi var utsendinger på Finnmissionsmøte der i Vestgreie.
Ja.
Så sånn har det vært sammen med en der bortentid. En Kristiansen sa han hørte ut først. Ja. Men så fikk han perma og var hjemme, sa han, og så drukna han mens han var hjemme. Kjenner du noe til den, sa han? Ja, ja, sa han, kjente jeg godt. Ja, men de var snukke, sa han, for redde hva de var. Det var så gild jeg kom, jeg var beste kamerater, sa han, jeg har ikke hørt noe til han. Vi var sammen på, ikke hørt hvordan det gikk for, sa han. Det han hadde kommet hjem, og så sa han til bestefar, jeg vil hive ut et trollgarn for mor.
Ja.
Ja, men ikke på utsida, sa bestefar, for hun får noen sunnavind mot i natten. Nei, så satt han på innsida av bjord og svarte sier.
Jaha.
Det skulle gå som for bjord. Ja. Og så, ja, så bestefar reiste til fyret. Mm-hmm. Og han måtte hen og se til dine i sånn blås, for det er blåst fet, ser du.
Ja. Fyret på Bjorøy-halsen?
Ja. Mm-hmm. Han var bestefar som passet den så lenge han kunne.
Mm.
Ja, så i mellomtiden så var Georg reist. Magnil hørte han tok på seg noe oljeklær, for det, de var sluttet å blåse så. Mm. Men det var en fele regnsbøyer. Så tok han på seg oljeklærne og reiste ned til brygga. Hun så han ikke, men hun hørte han ikke unge på steinet. Så kom bestefaren hjem fra fyren. Ja, det kikket jo. Det var den 17-prosjekten de hadde. Han hadde en 17 og en 18, for siden han så drøy på det. Nei, Georg kom ikke. Så kom bestefaren til oss i Målands, ja. Spørte om Georg var der.
Mm-hmm.
Nei, han har ikke vært der heller. Så gikk Karsten, han gikk med han hen til andre siden av de som har bodd nede i Morviga på nede i Hasseldalen. Og så ville de rå over der. Så var det noen på den andre siden, det er Østerskaren, Halvorsen, så det var flere der på brygga der, for det var nok så muskjø, det ene der måtte landsette skjektene der i Morviga.
Mm-hmm.
Så det kom halvveis, og ja, så der står noen lille sjekter, sa bestefar. Da sto på land der.
Mm-hmm.
Ja, kom han i land, så sa han, har dere ikke Georg hos dere her da, for han var mye sammen med de guttene.
Mm-hmm.
Nei, Georg. Sjekter kom driven sin her og halet vann. Årene var inne.
Ja.
Så det tror jeg var bare slitsen med folk
gammel, ja,
og passe noe grunner.
Men hadde han brukt seil da, eller?
Nei, han hadde rodd ned derpå og lagt inn årene, du, og så det kunne tenke seg han hadde kommet opp til garnet der og fått tag i bøyene eller noe sånt, og så stuppet han ut. Og så ikke kunne komme opp igjen. Sjekta
drevet. Ja, sjekta drevet, ja. Var dette på hvilken tid sa du dette var på året?
Det var på våren i Pinsa.
Mm-hmm.
Pinsa er jo gjerne ute i mai og i juli.
Ja.
Ja. Ellers har jeg ikke husket noen. Sånn. Det var det jeg tok som jammen.
Men det var jo, altså når det gjelder å ro disse sjektene, det er jo en litt av en jobb å ro imot vær og vind, altså. Det var vel sånn at det ble nok så begrenset hva en kunne, når en kunne fiske med disse sjektene, på grunn av været, altså.
Ja.